Gruene på Litlabø har en svært spennende historie. Men hvor godt kjenner du til hvorfor Litlabø ble en attraktiv plass for gruedrift? Kjenner du historien om angrepet som skjedde under krigen? Og hvordan var det å vokse opp tett på gruene? Ivar Helleland gjorde nettopp dette, og han arbeider der. I tillegg så er han en stor historieformidler og gruveentusiast. Nå har vi sammen med Ivar lagt en podcastserie der du får et unikt innblikk i gruvehistorien. Og i denne episoden så får du høre om angrepet på gruene under krigen og hva som skjedde før og etter angrepet. Denne podcastserien er laget i et kommersielt samarbeid med Ateno, som sammen med Venelaget for gruene, Sunnhordland Museum, Geopark Sunnhordland, Visit Sunnhordland og Stord kommune jobber for å åpne gruene og for sommerturister i 2022. Natt til den 24. januar 1943, da gikk det 7 motortorpedobåter ut fra Shetland med kurs for Stord. Det var fullmåne, og det var fint vær. Ombord i båten så var det både norske og engelske soldater. Målet, det var gruene på Litlabø. Du var jo 4 år når dette skjedde.
Jeg var ikke 4 år faktum, jeg født i 39, og dette 43. Så jeg var mellom 3 og 4 år, ja. Ja, jeg født i august. Ja, det mitt første store minne, for å si det sånn. Da blir vi altså vekte. Jeg oppvaksen på en stad som heter Gjære, det cirka 200 meter ifra heishuset. Da dundrer det på døra, og det blir sagt at vi må rømme huset, for nå skal gruene sprenges. Og det var veldig dramatisk.
Vet du hva som var hovedgrunnen til angrepet?
Ja, det har vi jo skjønt i ettertid. Og der er det jo også en spennende såge. Nå har vi fortalt at denne svovelen som ble sendt til Tyskland, svovelkisen, ja, kan du si svovel, den ble brukt i bomber og granater. Og på 43-tallet da begynte det å bli heftige angrep mot England, for eksempel. De hadde jo disse V-bombene, så de sendte over kanalen. Og i sin visdom da, så finner de ut at vi må stoppe den tilførselen av svovel til Tyskland. Så det var utgangspunktet. Og det var nøye planlagt, og selve planleggingen er jo veldig interessant. For ifra Stord så var det han som ble tannlege, Arvid Olsen, senere. Han hadde arbeid på Osternes festning, og han hadde arbeid på Stordet Kisgruber, som i gåsøget løsarbeider. Han var ikke nok fast som minerer eller andre ting, men gjorde førefølgende arbeid. Og han røm over til Skottland med ei skøyte, dramatisk da òg, men i alle fall så opplever han når han kjem dit at han blir så veldig grundig forhørt, mer enn de andre som var med skøyta. Og da gikk det på, hvordan var det på Stordet Kisgruber, hvor sto vaskeriet henne, hvor sto lageret henne, hvor var heishuset henne, han måtte tegne og forklare. Og stadig vekk så var det tilbake for å kontrollere at han hadde sagt det samme hele tiden. Og han aner ikke hvorfor. Men senere så sitter han på en kafé i London, og der leser han om reide på Stordet Kisgruber. Og da begynner han plutselig å forstå, Gud bedre meg hva jeg var med på. Far min er jo tilsett der. Far til Arvid arbeider der. Og han er altså i England og har ingen forbindelse med heimlandet. Så det var et utgangspunkt. Og før reidet så hadde de altså folk ifra England, ifra Skottland, som var utkledd som fiskere, som lå og fiska utenfor Kiskaien og målte djupner og så hvor kunne, det var 2 MTB-er de skulle ha inn til Sagvåg da. Den ene landet jo på Jensaneset og den andre rett på vakthytta på Kiskaien, mens de andre for rundt i fjorden og skapte forvirring og så videre. Så utgangspunktet var også å stoppe produksjonen av svovel, fordi at tyskerne brukte den i sin krigsproduksjon. Så det var utgangspunktet.
Ja.
Men de hade nog tänkt sig väldigt gott om, för de hade ju Telavåg som ägg som då Gud inte visste något om, men senare har förstått att där var det ju gjort väldiga repressalier för de hade saboterat för tyskarna. Men det som jag huskar är alltså att man blir väckte, alle man ner i den västliga gangen. Far han var i det lokala brandvärnet, det hade de på Stora Kistgruva, där var han med. Han hade alltid haft alla dessa rallarhattarna som jag har. Han hade munstyckesmidd av Barlin och Bortilla med en handyman och stack munstycke i munnen och hemma avla tobak. Han avla tobak i hagen där uppe.
Så pass.
Ja, och drog av gårde, och mina två söstrar, de kunde ju då fortälja mig att det där for nog far min, och det var inte säkert att jag fick se han igen, och min stämning blev nog inte bättre av den grund. Jag huskar att det var så rädd och skålsam att mormi kände på mig, för hon fick inte skorna på mig. Och skorna på den tia som jag hade, det var ju bäcksömsko. Jag hade drömt faktum som guttunga och så få det som jag kallade för låga skor. Men det fick jag ju aldrig för jag nästan blev vuxen, hade jag så när sagt. För det var ett par skor. Och då var det bäst med stövlar, inte sant? Veksömsko som jag sa, för de kunde du bruka både sommar och vinter. Men nu fick du dig på oss, och så römer vi. Och då går turen först mot det som är Moskvadalen idag. Och på toppen av Moskvadalen, där var det Horne som bodde. Och när vi då kom in i huset till Horne, så var det många folk ifrån för. Och i horisonten då så ser man ju detta fyrverkeriet i förfästningen på Bjällan, lysgranater och sporlys. För då sköt de på de MTB-arna som fräste fram och tillbaka där för att avleja det som skulle ske i gruvorna. Och så finner man ut att nej, här tör man inte vara längre, och så är det ner till Dalälva ner mot Båtsvik, och så bryter man av till vänster och så går man uppover längs Dalälva och så går man rätt in i spärringen av gruvevägen i Isdalskrysset. Och detta var ju skrämmande och spännande, för där var det maskingevärstillingar, en skönt ju att detta var vapen, och över vägen så låg det ju en tömmerstock eller trä som var fällt. Och så var det forskjellig snack som jeg jo da ikke fikk med meg, men som en senere vet, det var kino på Folkets Hus, og det var ungdommer som kom og begynte å snakke med disse kommandosoldaterne. I utgangspunktet så skulle jo de bare snakke engelsk, og de hadde engelsk uniformer. Men de fall jo for fresting at jeg snakket norsk, selvsagt, når det kom så mange fine jenter og lurte på om de kunne få være med til England. De skjønte at dette, først var det vist spørsmål om de kom for å bli varende, om det var permanent. Nei da, det var ikke permanent, de skulle fare. Men vi går jo ifra den sperringen før det blir treffning, for senere så kommer jo doktor Rittland, som var lege, trua av havnekapteinen på Lærvik, til å kjøre den veien, og der blir jo treffning, så en tysk soldat blir jo skåten og en blir skadet. Mykje dramatikk. Men vi ender opp inne på Isdal, hos Hans og Martha Isdal. Og der var jo flere bygninger, flere brør Isdal som bodde der. Og der var det også fullt, for da var det folk som kom ifra Røkleiv, som hadde sprunget den veien som nå er over Røkleivbanen og Dalestølene til Isdal. For de var også blitt vekt, de måtte komme seg ut, fordi gruene skulle sprenges. Og senere så tenker jeg faktum ofte når jeg ser disse bildene nå som viser krigshandlinger rundt omkring, og ikke minst når jeg ser unger, så tenkte jeg, Gud, bedre meg hva de har gått igjennom, går igjennom, lever i det. Dette var den ene hendingen som sette seg så fast at jeg husker det levende godt, altså, og husker hvor redd jeg var. Så det var en sterk hending, veldig sterk.
Ja, for de som ikke har hørt historien, eller som har glemt det de har hørt før, kan du fortelle litt, hva skjedde ifra disse MTB-erne kom inn til kajen på Savåg?
Ja, det er også veldig interessant, fordi at der har jeg jo lese om det, men jeg har også vært så heldig at jeg har snakket med personer som har personlige opplevelser. Det som skjedde var altså at den ene MTB-en, den la til kaj på Jensaneset. Den andre kjører rett opp mot Kiskaien og blir møtt av ild ifra de tyske vaktsoldaterne, og besvarer den ilden, og som en av de fortalte, som jeg da har sitt intervju med, det tok ganske snart slutt så på den ilden som de møtte der. Og det betyr jo da at de tyske soldaterne som var der, han kunne, og det har vært vanskelig å få stadfestet hvor mange av de som ble drept i den eldeutvekslingen som de hadde der. Men noen rømde sin vei, og noen ble drept. Og på Jensaneset så gikk jo ryktet da om, for der sette de i land en tropp, 30 kommandosoldater. Og de hadde en halvtime på seg med 30 kilos oppakning med dynamitt og sprengstoff, og de skulle følge Savoksvegen opp til gruene. Og på rekkeformasjon, så det heter i militæret, etter hverandre, med en speider først, så kommer de opp til gruene, og utifra det som Arvid Olsen har vært med og informert om og så videre, så vet de hvor de ulike bygningene var. Og en viktig bygning, det var heishuset. Og i heishuset den natta, der var det en del elektrikere som lette etter en såkalt periodisk feil på det elektriske anlegget. Og disse opplever jo da plutselig at døra går opp, og der kommer det inn folk med pistol og stenguns og så videre, og får nå en av de til å vise veg til Isdalskrysset. For der skulle de altså lage stilling. Og så blir det festet sprengladninger på heishuset, på dampsentralen, vaskeriet. Det som de glemte, det var den store lagerbygningen som ligger, kan du si, der hvor det er plassert brakker i dag. Det har sitt tomme brakker hvis du har vært der oppe. Den glemte de, for på den, i den lagerbygningen var det maskindeler til alt som kunne surre og gå. Filosofien for gruvedrifter var at en maskin skulle ikke stå mer enn en dag. Da hadde de deler på lageret. Den glemte de å sprenge. Og så glemte de å sprenge det gamle heishuset. Det stod på oppsida av tårnet. Har du vært ved tårnet, så ser du grunn etter det. Det ble stående igjen. Men ellers så raserte de jo så mye at da var det gjort. Og dagen etterpå så hadde jo jeg hadde to søstre, men den ene var jo der nede, og da ble de stoppet av vakter som gikk rundt omkring, som kunne fortelle at her måtte de ikke nærme seg, for det var mange sprengladninger som ikke var detonert. Så det var et virvar og veldig spennende. Og der som jeg har lurt faktum en del på, det var hvordan de fikk oss ungene til og ikke snakke om dette, for det var stilletiden, ikke prat så mye om det, for det kan bli misforstått at noen i gruesamfunnet har vært medansvarlige på dette, og da var det represalier. Derfor var det også at disse kommandosoldaterne skulle snakke engelsk når de kom. Men som sagt, noen røper seg. Jeg pleier å si det var selvsagt en bergenser som måtte fortelle et eller annet. Litt sant er det faktum også. Men vi skulle ikke prate om det. Og da var det rett og slett at en var redd for represalier. Når jeg var så liten, så visste jeg ikke hva det betydde. Men det sette en støkk sånn at når en etter dette så tyske soldater, for det hendte at de kom ifra Bjelland, og da var de på sykkel, og så syklet de forbi, da var du alltid spent på, kommer de for å ta oss, eller hva er dette for noe? Så, ti. Men det ble jo da heldigvis ikke represalier.
Nei, var det når ting begynte å sprenge, var det da dere våkna på en måte?
Nei, det var før det begynte å sprenge. For disse som kom da inn på heishuset, de fikk fatt i flere folk, og da var det ungdommer og så videre, som sprang rundt og banket på alle dører. Så de hadde altså i sitt opplegg at sivile skulle ikke gå tapt.
Ja,
så selv det smeller og sånne ting, der opplevde de ikke mer. Men vi så jo denne kanonaden fra Bjelland festning. Men det er jo da litt sånn humoristisk også, at i Langebrakka, så det heter en lang bygning, så er like overfor heishuset, eller var like overfor heishuset, Der bodde det flere familier, det var plass til fire familier der, og en av de som bodde der, det var en som hette Johanna Rask, en gammel dama som hadde arbeid på skjedeanlegget. For der var det altså arbeidsplass for kvinner. Jeg vokste opp da i et samfunn der det var helt vanlig at damer arbeidde på skift. Det var ikke alle plasser på Stord. Jo, det var på silloljefabrikkene, der var det damer, men det var periodarbeid, her var det fast. Og Johanna Rask, hun var veldig mørkredd og redd for Tore Brak. Men hun nekta å gå ut, for det kunne jo hende at det ble Torevær. Så hun satt igjen i leiligheten sin, 50 meter ifra heishuset som de sprengte, og etterpå så kunne hun fortelle at maken til Torevær som det hadde vært den kvelden, det hadde hun aldri opplevd, så det var helt rett av henne at hun ikke hadde gått sin vei, for et Torebrak det hadde vært, holdt jo på å fyke hele huset henne, synes jo den er litt morsom, vet du, altså. Men der satt hun. Så hun var den som absolutt var nærmest når det ble sprengt.
Ja. Hvor vellykka var aksjonen?
Du, den var absolutt vellykka. Det var han. Det ble ikke totalstans, fordi de hadde altså glemt å sprenge lagerbygningen, og så hadde de glemt det gamle heishuset. Det som da de gjorde, disse som skjønte at det her var det de allierte som var på ferie, det var også dra ut reparasjonsarbeidet, men det ble jo oppdaget av disse dyktige tyske ingeniørene som var på Bjelland festning mellom andre. Det var jo også topputdannede folk. Så far fortell at direktør Nilsen, som da var direktør der, han fortalte far at det hadde kommet en ifra Bjelland og sleie Lugeren, det pistolen som tyskerne hadde i sin oppsetning i skrivebordet hans, og sagt at nå måtte det bli fart på dette. Så da blir heishuset bygd opp igjen, heller de starter på det, men det blir jo ikke ferdig. Men de har jo et heishus der oppe, så da skifter de kablene over til det gamle heishuset, og så kommer det på plass, og sakte men sikkert så kommer maskineriet i gang igjen, for de hadde jo alt av deler på lageret. Hva gjorde de da? Jo, da var det bergingeniørene som sette arbeiderne på de områder i gruer så de visste det var minst kis, sånn at det som de da produserte og tok ut, det var stort sett gråstein, sånn at de prøvde å sabotere det så godt som mulig. Så sånn summa summarum så var det jo vellykka da, for det ble absolutt mye mindre svovelkis som for til Tyskland.
Du sa at det ble ikke represalier. Var det fikk det ingen konsekvenser for
Nei, det gjorde faktum ikke det. Det som skjedde var at en av de som kom i kontakt med det som hadde skjedd inne i sperringen ved Isdalsvegen, det var skomaker Madsen. Han var med og så hjalp en av de skadde tyskerne opp på Neredalen. Der fikk han forpleining. De tok vare på han altså. Men han var da kommunist, og han ble mistenkt for at han hadde vært medansvarlig for dette. Så han ble faktum teken og sendt til ulven. Og så er det hans dyktige døtre da, med mellom annet Solveig som var med oss og rett og slett startet venelaget. De får skriftlig brev med seg ifra havnekapteinen, som var en av de som var såret, om at Madsen, han har gjort en stor innsats for å berge en tysk soldat, så de reiser til ulven og kommer pikadøsen hjem igjen med faren. De gir han fri. Han er den eneste jeg vet om som ble teken i samband med reide. Men det var veldig spennende tid etterpå, for folk var redde for, er det noen som har vært med som vi ikke vet om, og så videre. Men som sagt, Madsen er den eneste jeg kjenner til, som kom i deres hender, men som altså da på mirakeløs vis, på grunn av disse dyktige døtrene, kom hjem igjen.
Vet du om det var noen av de allierte som ble skadet?
Det ble en Haga, løytnant Haga, han ble drept. Og det er jo utrolig så mye kuler og krutt og så videre som var i aksjonen, så mistet de en, men tyskerne mistet flere. Men vi sier ikke noe tall, for vi er ikke sikre på det. Det som vi er interessant i samband med reide da, det er at den båten som la til på Jensaneset, Då var det etterpå spekulert om han som då var chef på Jensaneset hade visst om att denne båten skulle komma, för det var så otroligt ryddig på kajen där. Det har inte varit avkräftat eller bekräftat. Långe Nilsen, kanske hade han en peiling, men det vet man inte. Men det är ju lite spännande. Magnussen hade butik i Sagvåg på den tiden, och de hade en kyssbåt. Och Ola Magnussen, han hade varit över på Moster med denne båten och var på väg hem igen denna natta och kommer mitt upp i rejde. Så han söker nödhamn i Setravicho. Och dagen för rejde så var det en god gruvegut, Egil Isaksen, Egil, nu svälte namnet. Känn på det senare kanske. Han fortalte mig att han var lärargutt på elektroverkstaden. Och han hade varit nere i vaktbua och installerat en del nya eller monterat ledningar för olika apparatur och sånt där. Dagen för detta skedde. Och så blir han allting sent ner dit dagen efter rejde. Och han fortäller ju då att Gullaksen heter han, Egil Gullaksen, att det var ett fäla syn som mötte han, för då var det ju inte rydda upp där. Så där gjorde ett väldigt starkt intryck på han själv sagt. För de som då sände han ner där, de var inte klara över vad som hade skett på Kiskajen. De visste vad som hade skett uppe i gruvorna, men inte vad som hade skett på Kiskajen. Så starkt minne själv sagt för han och så dra med sig vidare. Men det är ju då två personer som personligen kunde fortälja lite om det drama som hade utspelat sig där.
Så detta minne då sitter alltså i kroppen på något sätt ändå?
Ja, det gör det. Det sitter där och som sagt det dukar upp igen nästan kvar enaste dag. För det är ju stadig väck några eländiga meldingar om hur vi ställer oss runt omkring i denna vära. Så där sitter otroligt fast. Och det fortäller ju lite om vad de må kanske ha med sig, de som kommer ifrån slike land och som ska finna sig till rättes i Norge och andra platser.
Denna podcasten är alltså lagad i ett kommersiellt samarbete med Ateno, som samman med Venelaget för gruvorna, Sunnorland Museum, Geopark Sunnorland, Visit Sunnorland och Stord kommune jobbar för att öppna gruvorna och för sommarturister i 2022. Och i nästa episode så får du höra del 1 om hur det var att växa upp i gruvorna och Ivar sin historia.